Babalatoo le galchuma warreen sannagaa VOA faan Oromoo caqasuu jirtan. VOA faan Oromoo wixataa gijimaataa galgal saatii lamaa wal akka saatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti fi VOA 24 naayil saatii irraa caqasuu jirtanii jalqabna. Adoolessi 14/20 keessi jirra VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan ansoora haala keetiin nuu dhiyaadda. Addunyaatti nam miliyoona 12,500 caala irratti argan. Ameerikaatti ammoo nam miliyoona 3,400 deemuu jira. Vaayirasiin koronaa addunyaa waan hedduu yaaddessuu jira. Afrikaa keessa vaayirasiin kun harkii 40 Afrikaa kibbaa keessa Itoophiyaa illee tarda nama 200 caala irratti argan. Seerii Ameerikaan nam biyyisii dhufuu fi viisaa kennuuf baafatte barattoota biyya alaa barnootaaf Ameerikaa dhufanii dhibi ta'utti jira. Ijjecha caaluu hundeessaatiin duuba waan sussuun walitti hidhata qabaatii jira kan mootummaan deebii irratti kennuu jiru irratti mootummaa Itoophiyaa illee keessa nam dubbifne. Oduu tasaana tajuubee nuti.
Addi bilisummaa uummata Tigraay galgala har'aa ibsa baaseen namoonni siyaasaa Itoophiyaa keessaa hidhamaa jiruu jechuun mormii dhiyeesse. Paartichi mootummaa federaalaatiin irra deddeebi'uudhaan mootummaa Abiy Ahmed jechuun kawaame si'a ta'u mootummaan piroojektii isaa abbaa irrummaaf gufuu kanneen ta'an jedhee amanu ukkaamsuu, hiraarsuuf, hidhuu itti fufee jira jechuun himate. Adeemsi kun hojii shororkaati jechuun kan himate ibsichi tarkaanfiin qabsoo karaa nagaaf seeraaf qabsoo siyaasaa guutummaan cufataa ta'uusaa himatee jira. Aangawoonni isaa Finfinnee keessatti hidhamuu kan tuqe paartiin kun kabiroonis ukkaamsamanii butamaniiru jedhee jira. Hojiin nama ukkaamsu waa dhaabatu jechuudhaan miidiyaaleen cufamaniif intarneetiin akka banaman namoonni siyaasaa seeraan ala hidhaman illee akka hiikaman gaafatee jira. Biyyi akka hin diigamne oolchuuf waltajjiin biyyoolessaa hunda haammate akka qophaa'ullee paartiin kun gaafateera. Gama biraan naannoo Tigraay keessatti filannoo geggeessuuf filannoo sana kanneen geggeessan hoogganoota koomishina filannoo filachuuf uummati bilbilaan sagalee kennaa ture. Akkuma kanaan maqaa namoota 750 simachuu isaanii durataan koomishina filannoo naannoo sanaa obbo Asaffaa Gabrasillaasee tuqanii kunis har'a waaree dura xumurameera jedhan. Kanneen keessaa namoota 10 filanii bulchiinsa naannootti kan dhiyeessan ta'uu isaaniif uummatis sagalee kan itti kennu ta'uu dubbataniiru. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa filannoo raawwachiisuudhaaf aangoo akka qabu boordicha qofaadha jechuun isaa ni yaadatama. Boordii filannoo biraa deebii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha Mulugeetaa Cibaa Maqaleerraa. Attamooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Jaarsoliin araaraa Sudaan Masriif Itoophiyaa dhimma laga Abbayyaa irratti guyyoota 11 mari'ataa erga turanii booda waliigaltee irra tuungayin addaan ba'an. Kanneen bakka bu'uun marii san irratti argaman hoogganoota biyyoota isaanii akkasumas durataa Komishina Gamtaa Afrikaaf bayii adeemsa ture ibsuuf jiran. Innaa marii sanaa dhimmootii teeknikaa laalchisee qaamotii sadanuu gidduutti walitti dhiyeenyarra gahameera jechuudhaan dubbii himaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa. Ittaanaa durataa Kongiresii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaaf himatamtoota kanneen biroo irratti ka qindeesse galmee yakkaa xumuruuf poolisiin guyyoota 14 dabalaa akka kennamuuf mana murtii gaafatee jira. Raadiyoon sagalee Ameerikaa abukaatoolee obbo Baqqalaa fa'aa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo biraa akka hubatetti abukaatooleen kun gaaffii poolisiin dhiyeesse kana cimsanii mormanii jiru. Poolisiin bifa ariifataa ta'een mirga haqni ofii itti mirkanaa'u irratti hundaa'uudhaan hatattamaan qorannaa jiru akka xumur mana murtichaa gaafachuu isaanii obbo Kadir ibsaniiru. Manni murtichaas falmii gam lamaanuu xiinxalee murtii kennuuf adoolessa 9 bara 2012 beellama kabiroo kennee jira. Obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti obbo Baqqalaa fa'aa yeroo dheeraaf haasofsiisuu isaaniif isaanis haa ta'u akkaataan obbo Jawaar Mohaammed itti jiran gaarii ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa haa kaleessa gabaasee jira. Ardii Afrikaa keessaa vaayirasii koronaan kanneen qabaman 100 harki 40 Afrikaa kibbaa keessaa yoo ta'u vaayirasiin kun akkaan faca'ee jira. Dilbata darbe mul'inatti gaddi kan irraa mul'ataa ture pirezidaant Siriil Ramaafoosaa uummata isaaniif haasaa dhageessisaniin walirraa hiiqinsa hawaasummaa ilaalchisee qajeelfama kaa'ame akka kabajan waamicha dabarsuudhaan dhugaatiin alkoolii akka hin gurguramne akkasumas uggura sa'aa tolchanii jiran. Gabaasaa Anita Paul Johannesburg irraa ergite soraa dhiyeessa.
Afrikaa kibbaa keessatti vaayirasiin koronaa akkuma ibiddi sadaasaa lafa waliin gahuu jira. jafurin durat bulchote biyisuni akke biyisunit farso ofis garan ngurguram namille wal khisiyan ser jababa fatan sunille bir dabrani tan mantan dukube khunin harkanan baydari biyisuni heddu walinga ujjer president in africa kibba ramposan amantan akkumna mo khadatu nabiyet wa hujjer.
There are some amongst us who continue to ignore the regulations that have been passed to combat the disease.
Warramalle ser dibkhananto atan cabseteni yaujrujjer namafufulle jedani tin dabani akkum fedan ser cabsaneti yaujran warragato katanum khaysa farsoduna jedeten waliam khana mo namalle nankatu afani funnanille ngono fatu akkum fed wal khaysa yaujrajel african kibba tanum khaysa malle hajajaba bafat.
The sale, the dispensing and the distribution of alcohol will be suspended with immediate effect.
Farso le rabitu folt gurgurulen amajal qamneti yayudor gurgur farso takkan ambala hama khaysnam busujir namitanum khaysa hospitalat dibita ujir dudum farso mol kaniyat tanaf galgal saati sadi hagba barak saati kudani tanamito kolle wal khaysin chochaw jenneser bafan motum mankunani alcohol yo kanam farso gurguru annin nidabe fi bala makinati fi corona le gam khana andike sufije parti murmitu ammotan infuran itga fataman parti murmitu john stein usenammo motum man dubbi siyasata towu tigargal chufi tanan dufu jirajel akada bilen farso gurgura tanjedaneti ajaj farso gurguru do wankan wanni sanku qabani ramariyatan tokollen injertu uji alkoholi gurguru tanani inam million tokotawti uji dabaid african kibabi yinami hedun uji tanan fidam bitana tamanta namkum diplomati fkum sadde tamadiyatutti virus khanqaba guya tammo namkum qurani farratargan tatulle jer presidentina biiti samalle abdi qabdi ibkhanalle woluman ke sabahan. America tiganna dufu barattoti heddun barannota debi u fudibachu nisani walumallal tatulle barattoti biyala barannota fa America dufani seri san American jirachu dandani ayu jijira me yaddo kees jiran lisa babale todu tanu erge jalanne nuttem
magala Washington DC kaba baha keesat kanargam Catholic University of America keesa baratakatate Liza Britova yo visa anshe yeron argame baati hagaya fulle kenya dufte barnota she ettufufu feti.
Right now the US
Yerwan ma Moscow ke sakajiru consulate United States visa kenanjiru walumagal visa kamiyu hillatu hoste sota tayara raqofatu gafi mali argata barattoni diatani gafi debitu hingagesin visa hinargatan kanaf kun yoma kagagefamu himbeku jettetti barata biya Ukraine kan carrabar no tabiya ala yokan scholarship sadarka dunyati injifate Olex Antoniuk United States ke satti barachuf malaka basuni sanbarbachisu university ye litira madamejra bati hagaye yokan fulbana fulle kenya barnota jalqabutu rajra.
My visa interview was scheduled for July 8th.
Visa United States argachuf gafiv debi ya degagesu qabuf adolesa sadde darbe kan bellama qabadden ture garu sababa werara virusi corona abjedame bellama brana kenan guyan interview visa tijal qabamu hagaya sadi kasetu wanjedame hagaya furitti bellama qabadden jirajede baratan kun saganta carra barnota kasadarka dunya dorgomun injifate wantef university one america kasadarka olana sene barachuf mallaqan basu yokan tola barata baratto ta dandeti gudda qaban qofatu filatama barake sajiru kumala mabdigdama kes carra kana kanargatan baratto ta soddomi tokko qofa yeron visa hinargatan tanan mallaqa carra barnota undu wali galan argatan dollar million torba dabufjiru jarmea Ukraine global scholars jedamurra Yulia Lemesh akadubatanit.
No one has experienced a COVID pandemic before.
Enyu amandura werara dukuba COVID 19 kan ilalen mutanno kan qabun turre kanaf university wan murti sani ke sadebi ani lalu qabu jolle carrabar nota argatan qabatani barattan ugal mau akadandani gochu qabu mutanno darberra akarga jurutti baratan visa hinargatu tanan barnota biya alaf mallaq ramadamef aba jedaniru bimmi bira barattota biyoti addunya ra gara United States dufani barachuf carrar gatanif barbachisate akkatatti barnonni kennamuf jiruda yo university one barnota gama marsariti yokan online kennute baratton america senu visa nargatan kun murti immigration united states taun bekamer university one united states semester duraf saganta barnota qaban gama marsariti yokan online gagge sutanan ministerin dentala america baratota visa anken kanen danga united states eganis baratota akasi akka gara united states senanif eyaman kenan jarmea sadarka dunyatte barnota ratojet nafsa jedamurra joan hartman akka jedanit
before the student applies for a visa they are issued what's called a form i-20 from the
baratoni visa yetagalfachudura unka yokan formi mana barnota i-20 jedam gutu qabu unka kana ega gutani boda embassy united states demun visa fiyetu san boda lefti barnota abdeman baratoni qama andere keset argamu barbaachi samo gama marsariti yokan online barachu dande usajed addaba fatu murtin kun baratota amma yu visa ofarka qabani fiyu danqata ejira yo university one sani barnota gutum matte gama marsariti yokan online kenu jirute united states kesa bauqab university harvard if institute in technology kan massachusetts Sera Hara Bulchisit Ramp Fide Kanarat Mana Murti Federala Boston Jirut Mimanna Galfata Nijiru Baratonis Mora University Kesa Turani Barnota Gama Marsariti Nkenna Muhordofun Chala Tibuak Abesa Jek
Raznitsa Vavremini
Time difference affects studying a lot because classes start in the morning.
Garagarumma Saati Kan United States Biyotika Biro Giddu Jiru Mita Guddakaba Sababinsas Barum Sihangitoko Ganam kan mogal gal gal qab mosko keset yeronsun walakesal kani yokan walakesal kani boda saati lam addadumma qab kunanaf mijata miti jettet gamakanin oleksin akajedut
you need to take campus life into account at yale it is a
jireny mora university one kesa ilalcha kesa galu qaban kun barnota fakkan barbaachisa Professora tokko qaamaan dhaqee haasofsiisuu yoon barbaade yoo mooraa yuunivarsiitii keessa jirate yeroo hundumaa gochuu nan danda'a jedheera. Jo'aan Hartmaan waldaa barnoota sadarkaa addunyaa naafsaarraa akka jedhanitti.
If you are waiting and you have the option to do online education.
Obsite barnoota gama marsariitiin kennamu hordofuuf carraa qabda taanaan. kana hojiirra oolchuun immoo rakkoo sitti nuumuu in dandeessa taanaan kana gochuu qabduu jedheen jajjabeessa sana booda yuunivarsiitiiwwan ni banamu taanaan ameerikaa dhuftanii barachuuf akkasumas muuxannoo argachuuf carraa qabduu jedhaniiru yuunivarsiitiiwwan akka jedhanitti barattoota biyyootii addunyaa adda addaa irraa dhufan lakkoofsaan hanga isa waggaa darbee ga'an arguu fedhu gama kaaniin immoo kun ta'uu baannaan barnoonni gama marsariitiin kennamu kabiyyo ofii isaanii keessa taa'anii hordofan akkuma sadaree seenanii baratan sanaa tokko ta'uu hubachiisu yuunivarsiitii San Diego keessatti daayireektara barattoota addunyaa akka ta'an Doraadoon akka jedhanitti.
So that way if it's offered synchronously then students can of course log in at the
United States keessaa kallattiin yeroo kennamu hordofuu yookaan waraabanii yeroo isaanii mijatutti dhaggeeffachuu danda'u haala kanaan. itti hirmaatanii barachuu danda'u laftitti marii gaggeessan ni jira kanaaf miseensi faakaltii kallattiidhaan marii gaggeessuu manna gaaffis ta'e yaada jiru maxxansa san booda barattoonni akka deebii kennan jajjabeessaa yookaan gaafata barattoonnis deebii kennuu jedhaniiru waggaa waggaan yuunaayitid isteets barattoota biyyootii addunyaa garaagaraa irraa dhufan kanneen miliyoona tokko ta'an simatti isaan akkasii kun yeroo darban keessa diinagdee ameerikaaf hanga doolaara miliyoona 41 ta'u gumaachanii jiru.
VOA Afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan hojjettooti VOA Afaan Oromoo vaayirasii koronaa kanaaf jenneetiin namu manneen keen Washington DC Virginiaaf Maryland jiru hojjechuu jira. Egaa caaluu hundeessaa ijjeessaniin duubatti mootummaan waan qoradhee argi jedhee fi wansuni walqabate argejede biyette mujjir tanirat itigafatamtu ajjir abbalanga adda motumma etiopia adde adane chabebe bifnetine aktokirra halesanitimne wana fe ardaf bulfen namodubis
amma sajjecha dumakana wajji walqabate adda danech gafin ko lamata qamota sadi maqada mankesa tokko onekshene kajedu onekshene enyu adibli summa oromo ka bordi filannorra bekenna argate finfinne jiru jira gamo biratin immo warana bili summa oromo ka bosona kidate socho jira kamin jechu kesan enyu onekshene
ega orannan kenya aden sarra kajiru la kesa galchine roha sofne gari natfakata kan bilbila hajal ra arganne abban ake kachisa ajjecha tergesun ani wabo zoni litatiye difaddadatin mo mutmojin kallatidani waran baneto gareni garalitatin kallatidan badiyaddada ke satti hirmataju enyu akata adunya dafe wan harana tipakatu ndubekna malde kan isaborti filannoti galmay kana jechu kenyamiti kan rakaneto abalu jechu dandein wan hammira ga kenyen ogar siseda raga kenyaratti akekachis ergame abummasa sirritaddan base ani warana adabri summa oromo zoni litati jede bilbilasa maqa telegram sa maqa facebook ratin fayedam maqa kin wamamu kanaw laisa gode tikanal kuni technology sirritan damba maqa ergame imbekama bilbilaka ergame imbekama saati meqat takka ergame imbekama wan harata fadu sonta mucan akikachi sakana odobe kuda kan socha ature hajalun jechu koti
ajjefamu acaluti boda morni folit buinsa umamen halellan sabato korratti tiye fategegge same rajedame ogganoto motummatin media ratti mameture angonni kabron fakkenya afkanakka bulcha godina arsilita obbo jamal aliyu fagaru halellan sun sabato kotti katiye fatetun tane lamiwon sabota dadda ka kesatti midaman jechudan vioetti dubatani turani kanamales commission policy federal ala kopsa namota jequmsa tibanatin lubun sani dabre naib setti wal magalatti namonni duwan ibatokof jatami torba jede yero enyumma sani sabumma sani tinipsummo sidamarra tokko gamorra lama amararra furtamija oromorra dibaf kudafur guragerra tokko kanimbekam ni sadi jede jira kana wajirke sana kamittilala
jal qabar ti kallalu qamnu serri qabajamu qaba namni duum qabu badim badum qabu enyu yuwatau sabakami yuwatau nama akkan done wuchu dandaw qamna je kun sada buchu qabara ataw mo namoni sedi se sadda qaban akkawan difaddati ni sabato korrat ajje chanadda gaggin sametti ifsawan turanif ugantoni policy saban addabasu qorachu kessa akkagalan nambeka sabahun darra yunam ni midamera waela kofsa kasne la kofsan enyutu calamatti sabakeessa midame kanjennu tananimmo ragan kenya kanagassi soromoda
amandure yero addaddat etiopia keessat ajjechan dugugin sasanyi umamu mala mallattolen kanagarsi san nijiru jechudan kannen yaddo sani ibsanni turan media wasumarratti damsa wandabar samana kokkara kanaka kasanille komatu qamonni kana dubbatan mallattolen akkasi mullatan yoo ta'e haalaifateen tarkaanfileen mootummaan agammaatti fudhate jira
dubbiin maalinni biyya kana keessatti wanti rakkoon siyaasaa tureera rakkoon siyaasaa bara dheeraa hundee gadi fageeffate kun furamuutu sarra jiraata jedhame qaamni adda addaa akka qabsoo keessatti bifa siyaasaatiin socho'aa jiru hunduu ni beeka gaaffiin deebine jedhamu keessaa tokko dimokiraasiidha kanaafuu gaaffii dimokiraasii deebisuudhaaf loonni wareegameeniiru ammas taanaan dimokiraasii kana biyyattii kana keessatti haalan ishee akalamne kanaafuu mee walaa dandeenyu waan asiif achi mul'atu hunda hordofnee akkaataa saniin hidhaadhaan yookaan immoo mirga daangaa kanaan darbiin jedhanee ittisuudhaan boodeemne bakkuma durii sanitti deebi'a walaa dandeenyu dimokiraasiin kunis ashaakalamu hirmaanna naa bal'atu mariiwwan jedhamu keessa anis tureera nan beeka haa ta'u malee kallattiisaa gadhiisaa dhufeera namni hidhaadhaanya bal'inaan ba'uun dhaabbileen hidhannoodhanis qabsaa turan yookaan immoo maqaan shooraaf keessummaa kennameef adda addaa miidiyaaleen hedduu uguramanii turan akka banaman gochuu gaazexeessonni akka gadhiifaman gochuun murtiin kun murtaa'a gumaacha biyyattii keessatti inni fide hin jira gara biraatiin qaawwa amma akka chaalenjii keessa darbaa jirru kun akka dhufummoo mataa isaatiin hammi ta'e as keessatti gumaachaa jira jechuudha. Kanaaf warri aangoonis harkaa bahee adeemsa qabsoo keessa dabarretti ragaan mana kana jira waan ta'eef, nu harka jira waan ta'eef, ishii adda addaa xaxanii carraawwan asifachii dimokiraasii babal'isnu jedhame murtaa'e san kaan burjaajessuudhaan kaan bifa adda addaatiin sana keessa akka dabarru nu saaxileeraa kan jedhuun qaba.
Namoota lammiiwwan Oromoo hin ta'in Oromiyaa keessa jiraatanii fi wabiin hin jiru jechuudhaan kanneen yaaddoo isaanii ibsanillee jiru. Agam wabiin jireenyaa jira?
Kanaan gam beekutti Oromiyaa keessa sabni hin jiru jiru. Sabni biyya kanaa Oromiyaa keessa hedduu jira. Wal wajjin jiraatu, wal wajjin jiraachaaf turanii har'as hin jiru. Mee jeequmsuma amma ta'e kanaa irraa haa kaasu. Saboonni miidhaman lakkoofsan asii duratti addaan baasseetoo kan tuqaa turte sanaadha. Maal jechuudha? Hinjiru wabiin hin jedhamu yoo ta'e Oromoon tokko odoon miidhame bifa addaatiin saba biraa miidhuudhaaf wanti deemame odoo ta'ee akkas jechuu hin danda'ama. Haa ta'u malee sabaaf saba walitti buusuudhaaf uummanni kana ofitti fudhateetoo akka walitti gaarreffatee wal nyaatu gochuudhaaf immoo adeemsi hin deemamne hinjiru baay'ee deemamee jira. Kaan ibsuudhaan kaan seeraan to'achuudhaan uummanni beekee dammaqee ofirraa akka ittisuu fi kanaaf mijaawaa akka hin taane gochuudhaan itti deemamaa ture. Kun dhugaa dubbachuudhaaf uummata kana biratti baay'ee waan galateeffatamuu qabudha. Odoo akka yaamichaati. Odoo qaamoleen siyaasaa adda addaa fi shiira adda addaa warri xaxan wanti isaan itti himan. Sabummaa qofaa miti amantaadhaan illee osoo hin hafne Oromoota wal nyaachisuudha fakkaatan itti deemaa turan. Hoo ilaallu uummanni kun galata guddaa qaba. Isaaf mijaa'an taane. Hammi ta'e immoo qaamolee badiidhaaf deeman kun qaamni gurmeeffatanii fi tokko tokkos immoo achuma keessatti miiraan odoo dubbiin qulqulleeffate maaliif dubbiin kun kan ta'u kan jedhu kana bishinaan odoo laaliin itti galuu isaatiin badiiwwan amma galmaan kana galmeessisaa dhufnee jirra. Haa ta'u immoo akka ta'ettu to'annee sadarkaa kana dhagaa jirra. Yeroo ammaa hunda caalaa olaantummaa seeraa cimnee kabajnee fi kabachiisne malee qaamoleen kun akka of duuban deebine sirriitti ilaalle murteessine akka waajjira keenyattis qaamolee seera kabachiisuttis sadarkaa sanitti ejjennoodhaan deemaa jirra jechuudha.
Kabiraan komeen taajjabdoota adda addaarraa dhiyaatu tarkaanfii seeraa fudhachuu irratti mootummaan iftoominan qabu yakkamtoonni qabaman jedhamu malee murtiin seeraa ifa ta'e fudhatamuun dhagaameen beeku hojiin manneen murtiis dhibaa yookaan lafarra harkifataadha kanneen jedhu. Fakkeenyaaf ajjeecha aangawoota bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti geggeessame akkasumas immoo eegdonni obbo Jawaar Mohaammed akka kaasaman yaalamuurraa mormii ka'e irratti miidhaa dhaqqabee ilaalchitee tarkaanfiileen fudhataman akkasumas immoo kanneen biroon ifa hin taane kanneen jedhan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali?
Adeemsi seeraa mana murtiitti deemee murtii dhumaa argateetoo namni shakkame yookaan himatame tokko murtii dafanii itti murteessuu waanuma sirriidha. Saffisuu qaba adeemsi mana murtii keenya. Kun sababii adda addaatiin hin ta'al tokko tokko yakki dhoksaadhaan hojjetamee qulqullaa'eeto hanga sadarkaa himannarra ga'utti wanti turu jira. Adeemsa murtii keessattis ragaa dhageessisu irrattis ragaa yeroodhaan mana murtiitti dhiyeessuttis waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Haa ta'u malee dhimmoonni gurguddoo akka biyyaatti ka'an kun waxabajjii 16 wajjin wal qabate murtiidhaaf bulee dubbiin akkuma beektu hoogganaan dhimma biyya keessaa duraanii. Obbo Gitaachoo Asaffaa wajjin wal qabateetoo dhiyaachuu qaba jedhameetu mana murtiidhaan ajajni waan bahee ture sammoo qabanii dhiyeessuudhaaf adeemsa nagaatiin deemamee waan hin danda'amee fi saba keessa dhokachuun waan dhufeef yookaan immoo dhaabaa hawaasa jalaa dhokachuun waan dhufeef nama tokko qabuudhaaf jecha uummata wajjin lola yookaan immoo waraana biraa keessa galuun hin barbaachisu kan jedhurraa akka gaamu abbaan alangaa Falmeetoo amma gara murtiitti dhufee jira. Yeroo gabaabaa keessatti murtii isaa hin dhageenye jedheen yaada. Namoonni shanii to'annaa jala waan turaniif waxabajjii 15 yoo ilaalle battalumatti murtii kennuu fi akkama qabu irratti akka amma dhimma Haacaaluu fa'aa wajjin wal qabatee itti deemnee nuu milkaa'ee kanatti akkamtoon to'annaa jala oolchuudhaaf milkoofne iyyuu dubbiin gartuu qabaa kun beektuu gara fonqolcha mootummaa itti deemee hooggantoonni mataa isaanii kan qoqqoodaman ture yeroo sanatti. Kanaafuu namichi kallattiidhaan jeneraal Sa'arafaa rukkutes ji'oota muraasa of hin beeku fallaalee mana yaalaa ture. Innis erga itti wayyaa'ee amma ragaan abbaa langaa dhagaamee dhumeera jira. Ragaa kanan booda balleessa dhamo balleessaa miti kan jedhu manni murtee erga murteesseen booda kan itti fufu ta'a. Kana booda hin saffisa. Koroonaanis gadduutti dhufee ji'oottanii darban kana fudhateera. Kan amma of harkaa qabnu kana dhoksaadhaan caaluun kan ajjeefame. Waan dhoksaadhaan dukkana keessatti hojjetame kana guyyaa torban tokkoon caalletti addaan baasnee irra geenyee sa'aatii 48 oduun darbini kan mana murtiitti dhiyeessine beellama isaaniitiin amma dhiyeessaatti deemaa jirra. Duu process of law kan jennu adeemsa seeraa kan jennu kana hordofeeti dafee murtiin kennamuu qaba kan jedhamu malee adeemsi irraa utaallu tokko hin jiraatu jechuudha.
Ajjeefamuu artistaa Caaluu Hundeessaatii booda hoogganoota kaafaa'uuf ABO dabalatee hoogganoonni dhaabota mormitootaa hedduutu qabamee jira. Tokkoffaa hoogganoonni kun ajjeecha kanatti waan isaaniidhu jira. Lammaffaa immoo abukaatoleef maatileen isaanii akka namoota dhaman kana argu dhorkaman dubbataa jiru. Kun maaliif ta'a? Kun seera sadarkaa addunyaatiin illee ta'e seera biyyattii wajjin wal simataa?
Tokkoffaa namni kibbana hidhame hundumaa nam beeka hoggaan jedhu dhimma isaanii jechuufooti. Namni oduu hokora keessatti hirmaatin yookaan immoo isa mijeessin yookaan eeruun hirmaachuu isaa irratti dhufeetoo shakkuudhaaf dahaadha oduun jedhamin gara mana hidhaatti galee hin jiru. Hoodhallee homaa keessa hin qabu jedhamee yaadame hokora keessatti hirmaachuudhaaf fedhii addaan qabu yoo jedhame tasasaa ta'u naannoo hokoraa san keessatti badii san keessatti qabameera jechuudha. Yeroo sanatti to'achuun keenya sirriidha. Kan qulqullaa'oo jiraate ammas taana ragaa irratti hundoofne qulqulleessinee adeemsa seeraatiin kan galakkeeffamuu ta'a. Warra ragaa irratti qabnu immoo adeemsa seeraatiin mana murtiitti dhiyeessinee balleessadha jennee murteessisuun dirqama keenyadha. Abbaan immoo aniin hirmaanne ragaanan qaba jedhee ofirraa ittisee of qulqulluu godheetoo mana murtii biratti injifachuun adeemsa seeraatiin hin danda'a. Adeemsa kanaan egaa hangana ni beekutti hanga ragaa qabutti sinqin dhiyaachafii ture. Maatiin fideet nyaata kennaafii ture. Uffata fidaafii turanii akkasumas abbanni mirga namooma akka dhaqeetti akka takkaan irra deemee daawwatu godhamee jira komishiniin mirga namooma biyyatti. Kallattiidhaan akkuma isaan qabamanii miti malee abukaatoonis akka isaan daawwachuu danda'u ayyamameera. Haa ta'u immoo labsii yeroo hatattamaa koroonaa jecha baasne kanarratti namni nama shakkamee hidhame kan to'annaa jala jiru tokko kallattiidhaan akka hin argamne labsiidhaan dhoobe paarlaamaan biyyattiin kun isaaniif jecha hin taasifamne dursee biyyattiin vaayirasii kana ofirraa ittisuudhaaf labsii baafatteedha jechuudha. Oduma kunuu jiru immoo of eeggannoon sun taasifame akka isaan nyaata maatiirraa fudhachuu danda'an maatiin geessuuf jechuudha. Abukaatoonis sagantaa beekame akka isaan daawwachuu gaafachuu danda'u haalli mijaa'ee jira. Hanga ammaas kan taasifamee jira hunda isaanii bira ga'uufi ga'uu dhabuu kan qulqulleeffadhu akkuma jirutti ta'e.
Haala gidduu kana uumame keessa qooda qabu kanneen jedhaman dhaabbatoota miidiyaa yookaan immoo sabaahimaa irratti mootummaan qorannaa akka geggeessaa jiru ibsamee jira. Gaazexeessota OMN dabalatee gaazexeessonni tokko tokko akka qabamanillee dubbatamaa jira. Tajaajilli interneetis guutummaa biyyattii keessatti addaan citee jira. Seera eegsisuuf tarkaanfileen fudhataman kun gama biraatiin mirga pireesiin mirga yaadoo fi walabummaan ibsachuu irratti dhiibbaa gochuu mala yaaddoo jedhutu jira. Akka kun hin taaneef of eeggannaan fudhatame maaltu jira? Meenaa ibsa.
Yeroo mirga tokko kabajuudhaaf jennu mirgi kabajnu sun mirga kan biraa kan bal'isu ta'uun qabu nageenya biyyattii irratti balaa fiduudhaaf waan gumaachu ta'ee jennaan hin daagaa mirgi daanga'uu hin dandeenye mirga muraasa mirgoonni dimokiraasii akka haalatti bu'uurraa osoo hin taane yeroodhaaf daanga'uu hin danda'u. Warri amma dhaabbilee miidiyaa kana keessatti hojjetan fi miidiyoota kana yakka hojjetaniiru jenne shakkuudhaaf ragaa gahaa of harkaa waan qabnu sababii saniin namni gaafatamne hin jiru. Miidiyaa ta'uu qaama raawwachiiftuu kan biraa ta'uu ministeeraa ta'uu dhaabbilee siyaasaa ta'uu namni seera cabse yookaan qaamni seera cabse hin gaafatama. Seeraa oliitti buluu waan hin dandeenye. Gara interneetittiin immoo uummata wal nyaachisuudhaaf biyya gara jeequmsaatti galchuudhaaf baay'eetti tajaajilamu ragaa soba badii biyya biraafaatti ka'e sabarratti akka ka'u saba kanatu kana godhe jedhaniitu akkasitti baay'ee ittiin ololama waan ta'eef yeroodhaaf nageenya biyyatti tasgabbeessuudhaaf to'annee cufamuunsaa gumaachee jira nageenya buusuudhaaf nageenyatu caalaa dursiin kennamaaf.
Deebi'anii banamu immoo carraa maaliitu jira dhaabbatoota miidiyaa kanaaf?
Isa gaamana murtiitu murteessaa nuti akka baalangaatti ni manna ragaa keenyan dhiyeessina. Maaltu adabamaa yookaan immoo bilisa jedhamu balleessa miti immoo balleessadha jedhama ani murteessuu hin danda'u mana murtiitu murteessa.
Ogantu wajira balangamu micha Ethiopia addadane chabebe ibsaballan ufkenni tankanaf guddan singalatom sadda
alfatta galatomasis